Zualbe, ongizate emozionalerako zentroa zerainen. Gizakiaren osasun emozionala hobetzera bideratutako gune berria. Bioneuroemozio zerbitzua eskaintzen da. Zure ondo ez fisiko eta psikikoen sorburura iristeko. Alergiak, bihotzeko eritasunak, minbizia, giharretako zein ezurretako lesioak eta baita bestelako egoera gatazkatsuak ere. Bikote naiz familia harremanak, mendekotasunak edo haurdunaldi arazoak. Kalte egiten ari zaizun edozein gauza landu dezakezu bertan. Zure zailtasuna edozein delarik ere, zatoz Zualbera eta egin kontsulta lasai, Zeraingo plazaren ondo-ondoan aurkituko duzu. Informazio gehiagorako irubebikoitz.zualbe.eus eta itzordua eskatzeko 644-04-59-24 edota info@zualbe.eus elbidean. Arrezazu zure gaixotasun eta gatazka emozionalen jatorriaren kontzientzia. Zualbe, ongizate emozionalerako zentroa zerainen.
Eta iragarki tartetxo eskini diegu, eta hementxe gaude gure gaurko gonbidatuarekin, hementxe dugu Zualbe ongizate emozionerako zentruko Beñat Zubeldia, gurean, kaixo Beñat?
Kaixo, egunon.
Zemuz, ondo?
Ondo, ondo.
Bueno, udara tarten, deskantxu pixka tartuko zenula pentsatzen da, eta berriz ere ikasturte hasira ibai segura irratien, eta baita zure kontsulta lehen ere ez da, ia hasita?
Bai, pixkat deskonekta guendun, abuztun, eta berriz irailen martxan hasita.
Oso ondo. Bueno, eta gure entzulei aipatuko dugu, hementxe izango zela berriro ere, ikasturte berri hontan, bi hilabetez behin, ez da?
Hori da.
Eta, bueno, pixka bat ja gaiakin ba, sakontzeko, konta iguzu, gaur nahiko gai, ez dakit, komplikatu edo ezoikoa, otxutaz gaudenak aitzea, ez da?
Bai, bai, indartxo azten dugu denboraldi berri, izan eba, ba, hori gai oso interesgarri eta korapilatxu batekin gatoz, ba, gaur egun psikologin mundun ba, asko entzuten dan kontzeptu batekin, ama toksikoa. Ta gaurko saion, ba, ama toksiko bat izatea zer dan azalduko deu, eta nola antzeman, ba, ama horrek bere seme alabakin dauken erlazioa ba, desegoki edala. Ola entzun da, ba, bueno, gogor xamarra ematen badu ere, ba, bueno, hasieratik argi utzi nahi de, ba, sola saldionen helburu ez dala, amadien emakume guztioik pertsona bezala epaitzea, baizik amatasune rol bezala aztertzea, eta funtzio hau betetzeako garaien, ba, emalde izken akatsak erakustea. Garbi utzi behar da, ba, amak ez diela, toksikok, euren seme alabakin ba, garatzen dituen lotura afektibok, baizik.
Hortik dator ez da. Eta, existitze alda, ze askotan entzun izan da ez da, ama perfektue, existitze alda ama perfektui.
Ba ez, zorionez edo zoritxarrez, ez da existitzen ama perfektuik, gutako gehien hoi, ba, bueno, gure esperientzi pertsonaletik aratago, ama ideal baten irudin pentsatzen jartzen bagea, ba, seme alabanganako zaintza, arreta, goxotasune, nutrizioa, edota erabateko, maitasune bezalako ezaugarrik etortzen zaizkigu burua.
Horrekin lotzen dugu, ez da, maitasune.
Hoi da, ama perfektu horren zea hori ez. Bueno, danok amatasunen ikuspegi hori konpartitzea ez da kasualidadea, ba, ama ideal baten idea hori ba, gure barru-barrun ba, itxatxita daukeula sanai do horrek. Irudi hau ba, arketipoa deitzen deguna izango litzeke, eta ama hon batek ba, izan beharko luken hori definitzen du. Ideal eskura ezin honek, ba, gure ama utemateko daukeun modui forma ematen dio. Eta ez bakarri gure amai, bai, baita rol hau ordezkau leikien ba, beste pertsona batzui. Ba, adibidez da zaintzaile bat, izeba, amona, edote irakasle bat, bai, izan leikien. Edo gure amatasunei behaire ba, forma ematen dio ez. Honek, aldi beren, ba, muga handi bat suposatu dezake, ba, molde hortatik ateatzen den oro, ba, ama txarra edo ama toksikoa kontsideratzea ba, iritsi gaitezkelako. emakume horrek ba azkuntza ezain egokie burutu dolako. Egia da kasu askotan ba bueno, zenbait amak ez duela euren semealabekin ba lotura osasuntsu bat ezartzea lortzen, baino norbaiten kasu hau baldin bada, ba, bai ama bezala do bai semealaba bezala, ba beti har dezakeu kontzientzie, ba disfuntzionaltasun horren ingurun eta aldaketa egiten sai hau, ba akusazion eta erduntasunen segi ordez.
Bai, askotan joera hori hartzea dalako
bidea, ez da? Bai, kulpable, ja, ez kanpon kanpon kulpable bilatzen ba oso jaiok gea ta da hori, ba kirol nazionala dala esango nuke, bai, ez kanpon guk esku garbitu ta ba kanpon errudune ba bestea dala esatea, ez? Gu libera hau ez.
Bueno, baina aipatu behar dugu guztionen atzen ere, ba zerbait bada hor alare aurreago aipatuko dugu, ezta? Zerk eramaten duen ba ama holako ama bat izatea, bai jokabideo ikitzea bai. Alare, pixka bate kokatze aldea konta iguzu, zer dan ama toksiko bat izatea?
Bai, 80garren hamarkadan Susan Forward, psikologo estatubatuara izan zen, termino hau erabiltzen lehena, ba, beraien semealabantzat ba, kaltegarri zien ama hoien jokabide definitzeko. Esan duen bezala, ba, ama guztik ez du euren rola modu onuragarri baten betetzen, ez dietelako beraien semealabei ba, bizitzan ziurtasunez aurrea iteko ba, oinarri emozional sendo batzuk eskaintzen. Egoki eztan erlazio mota honek, ba, aurren garapen naturala oztopatzen du. Pertsona heldu batek, ba, bere ama toksikoa dala, esaten donen, ba, normalen, bere ama ideal horren irudikin ba, bat ez datorrelako, esaten du. Gainea askotan, ba, ez dauke amakin, harreman honik, eta gaur egun dauzken arazon arduradune, ba, ama dala pentsatzen du. Beraz, oraindik ba amanganako amorrazio handi edukitzen du gordeta. Ba txikitan ba bea tratatzeko ba edukizon modungatik. Pertsona bati toksikoa deitzea, bai amari, bai bikotei, nagusi, lagunen bati eta bar, ba bildur eta gabezi propiok ba norbean gandik kanpo jartzeko modurik onena da. Beste hitz batzukin esan da, ba pertsona heldu bezala dagozkigun ardurak ba, hau da, gure bizitza eta gure ongizatea, ba, beste batzun eskutan uztea eta haiek horren erantzule etxea. Norabait, guk esku garbitzea.
Eta honek adibidez, ze adinetaino edo, bueno, igual ez da, adin bat, baino, zenbat iraun lezake?
Ama toksiko izatea, ba bizitza guzti,
Bizitza guzti,
Jokabide patroioiek, gero komentako dugu, baina askotan, ba, inkontzienteki burutzen dituguna die, ordun. Ama asko ez die kontziente kaltetien nahi diela euren semeala bai, orduan ba, bizi guztin natu lehizkie bai aurtzaron, bai nerabezaron, inkluso helduaron, zarrago dienene. Helduaren ja guk responsabilitatea handiagoa dauke, guge arduradunek harreman hori mantentzenak.
Hori da. Eta hori frenatzea,
hori,
ezta?
Hori frenatzea, ba, nola bai gure eskuen bardu.
Errezalda kaltitzen aizaiun harreman batez hartzea.
Ez, gehienetan esan dugun bezala, ba, norbanako azta kontziente jasaten aidan, ba, zenbait muga eta blokeo, ba, amakin ezarri don lotura motakin, erlazionauta darenik. Beraz, ba, harreman hau eraldatzeko beharra, ba hori erabat oharkaben pasatzen zaigu. Hau gertatzen da, ba, ama toksikon irudie askotan estereotipo jakin batekin lotzen deulako. Uste dugu ba, ama toksikoa izan bardoloa, semealaba gorrotatzen ditun emakume maltzur, zakar, eta tratu txarren emaile bat, ez? Horrati sarritan, ba, ama eta bere semealaban arteko lotura toksikoaz ba, ezkea konturatzen, eta hoi ez gertatzeko ba, gako interesgarri batzuk emango ditugu. Hau da, lotura toksiko hori, ba, lehen bai lehen identifikatzeko.
Bai, ze askotan olako atxikimendu edo dau harreman hortan, ez da, baila. ez dula ematen, nola pentsatuko duzu, ez da?
Nola pentsaulik ez du, ez, ba, hainbeste matxe dizun ba, pertsona batek, ez, ama batek, ez, bere semealabak die, ba, dana, ez, claro, ama bat entzat, orduan. Nola atxuleiken, ba, kalte egin, ez, euren semealabai, hainbeste matxe ditun pertsonai.
Bueno, beraz, ezaugarrik edo gakoik emango izkiguzu, ez da? Pixka bat...
Ba, zertan fijau argean konturatzeko. Bai, bueno, lehenik eta bain esan baita, ama batek, ba, hainbat seme alaba euki ditzakela, baino oitako batekin bakarrik ezarri, lotura afektibo ez osasuntxu bat.
Ez du esan nahi, ez da denakin patroi bera jokatu behar duenik.
Hori da, nahikoa da, igual batekin ba, lotura toksiko hori ezartzea, eta bestekin ba, igual ezain beste.
Vale.
Ba, bai, igual ez dakit, ba, zarrenakin, edo denborane diferente etorri dirako, edo espero ez du naur bat etorri zaiolako, edo...
Ez da errepikatzen normalen,
ez. Normalen ez. Diferente jokatzen du amak, ba, beraien, ba, seme alabakin.
Uh-huh. Nusen egitena da, kasuistika ezberdinetan, ezaugarri bat badu, adibidez, bueno, ba, beti, ba, seme zarrena, ez dauk zertan.
Ez dauk zertan. Etxe o familia hortako ba, ingurun emozionala, aztertu behar duzu hor, eta ama hori ere ba, pixka bat ze aidan bizitzen, ez? Bere bikotekin, zein dien bere zirkustantzi pertsonalak, noik milaga izan lehizke, horren oso partikularra da hori. Mm-hmm. Ez dauk ba, hori patroi zehatz bat, ba, igual bazarrenakin, ba, hola jokatzen duen, ez hori norbean ba, ezaugarrita egokitzen den zerbait dala esango genduke.
Oso ondo. Bueno, ba, aipatuzki guzu ezaugarrik behinat.
Bai, adibidez, ba, kontrolatzailea, ama kontrolatzaile bat, ez? Ba, beti euren seme alaban ba, pendiente begira darenak, ba, gehiegi babestuz, eta azkenen ba, bere menpeko bihurtuz. Hola, ba, heldu ez seguru batzuk, eginez, heldu inseguro batzuk. Edo beste bat izango litzeke, ba, ez dagoen ama bat, ez fizikoki eta ez emozionalki, ausente esaten dana, gazteleraz. Ama honek, ba ez dauke bere seme alaban, ba, behar afektiboi erantzuteko gaitasunik. Beste bat, ba, ardura gabea edo axola gabea. Ba, oinarrizko zaintzai dagokionez, ba, ama hau ez da kapaza, ba, aurren beharrak antzemateko, edo bestela, bere beharrei ba, lehentasuna ematen die, seme alabenak, ba, ba, baztertuz.
Bigarren plano baten utziz, ez da?
Bigarren maila baten utziz. Emozionalki desoreka uta daun ama bat, baita ere, horreke lotura toksiko bat sortuko do beti, bere seme alabakin. Ba, ezin ditu bere egoera emozionalak ondo kude hau, eta animikoki, ba, hori, gogoaldarte oso gora beratxu agertzen do. Etxeko giroa, ba, erabat baldintzatuz, giro txarra sortuz, ez? Gero manipulatzailea eta biktimista dan ama bat, ba, beak nahi don erara erabiltzen ditu familiako beste kidek, eta berea lortzen ez donen, ba, pena sorrarazten du bestengan. Ez, ba, hi pobre de mi, ez?
Bai.
Biktima rol hori paper hori hartu eta gero arazo sortzailea aukiko gendun, ba, ezerezetik gatazkak sortu ohi ditu, behin eta berriz, ba, etxeko giroa ba, ba, kakaztuz, beti ba, gatazka sortzen, beti eztabaidak, beti eta horrek azkenen ba, ba, giroa txartzen du, eta ba, umek ikusten du, ba, ikasten du ikusitakoa. Gero bere frustrazio eta asetu gabeko beharrak ba, seme alabangan proiektatzen dituna, esate bateako ba, bere bizitzan, ba, bete ez ditun nahiak edo lortu ez ditun helburuk.
Eta frustrazio horrek azkenen ikendu...
Bai, beak ba, egin ezin izan zona, ba, berez eme alaban bidez, ba, eskuratzen saiatzen da.
Jo, pintxa.
Edo asko, askotan ikusi eta hau ez, ba, igual zerbait ikasi nahi edo unibertsitatea jo nahi, bea ez da gai izan edo ez da aukera ikeuki, eta beak ikasi nahi zona gero, ba, seme alabai... Ba, seme alabak hoi ikasi nahi izatea, ez? Ba, beak meiku izan nahi zon, eta...
Ezin izan zon,
eta bere desio hori ba, proiektatzen do seme alabangan. Eta orduan seme alabak, ba, batek, ba, bai edo bai, ikasi behar do, beak ikasi gabe utzi zona. Bai, gertatzen da.
Bai, kuriosoa da.
Gero, gehiegizko babeslek dienak, ba, bere balioa gutxi etxiz, ba, gehiegik ezkatzen da, seme alabataz, eta hauek benetan, ba, bere beharra, izango balue bezala jokatzen do. Azkenen behar hori beha sortzen do, ez?
Bai.
Beak eskaini nahi do gehiegizko babes hori, ordun bestetan ze ikusten do ba, ba beharra. Ondorioz ba seme alabai euren gaitasune garatzea ba eragotzi egiten die. Eta azkenik, bueno, azkeneko bat aipatzearren esango deu xurgatzailea eta posesiboa da ama bat, ba une oro bere seme alabakin ba eon beharra daukena, beraien espazio ba okupa hau, ez? Seme alabak berek diela sentitzen du eta nolabait ba beakin ba zorretan darela, ba bai haurtzaron eskainitako zaintzagatik edo sinpleki ba bizitza emateagatik, bizitza emate hutsagatik. Eta hue, ba, xantaia emozionala hundia egiten due, ba, euren semela bakiko.
Jo, eta gitola ikustezu, eta eske harrigarri da benetan, sinestu zine da, baino?
Baina, eunerokotasun ematen dien jokabide patroiak diez, eta pixka da mundu hontan, ba, kontsulta mundu, zea arlo klinikon da murgiluta garenok, ba ikusten dien patroiak die.
Bai. Eta zuke, bueno, pertsona heldu bezala, seme edo alaba bezala kontuatu zea, nola jartzizkiozu olako ama bati limitek, nola aktuatu zein olako egoera baten aurren?
Ba, zuzea azkenen, esan deulen, helduaron olako jokabide patroiak mantentzen arduradune beti pertsona heldu hori da. Beti, ba, kanpon oso erresa da, ama errudunetia, baina azkenen da, ba, gure bizitzan dauken insatisfakzio hori bere gain uztea, ez? Ordun limitek gugea jarri beharrekok, ba, ez utziz azkenen amak olako jokoa bide patroia mantentzen segitzen badu, guk utzi diogulako da, o gu uzten nahi gehalako. Ordun gu jakin behar dugu hori erregulatzen eta kudeatzen, zenbateaino, ba, gure bizitzan zenbateaino sartzen dan, zenbateaino ez, hori guk jakin behar dugu jartzen.
Bai, zai ez da erresa, zure ama da,
bai.
Baina
emozionalki kaltetzen nahi zaizun, claro. Jokabide batzuk aldin badie, hori moztu barra dara.
Eta zintezu no? Eman zama hori zuk ere ez da.
Hori da. Ama izate horrek ez da justifikatzen, ba, eken nien gehiagik eri asko. Ze hoike azkenen tratutxarra die. Ez fizikok igual, emozionalak, baino azkenen tratutxarra die.
Nundik etorri leike, olako jokera bat eukitzea ama batek?
Bai.
Zer da borratzen, ze hon leike?
Bai, joida. Hemen ulerkorrak izan behar deu, ze hola normalen hola jokatzen don aman jarrerak, bat txikitan eurek, ba, familien ikasitakoi erantzuten die. Hau da, ba, etxeko ingurune emozionalen ikusi eta ikasi duena, ez? Eta hoiek erreproduzitzen ditu azkenen. Aurren azkuntza garaien olako jokabidek urtetan zehar mantendu eta normalizatzen dienen, ba, esan dugu, tratu txarrak emateko, ba, modu fin eta disimulatu baten bihurtzen die. Oso sutile da, ez? Baino, sarritan nahi gabe eta gainea intentzioik onenakin ziur, baina etorkizuneko heldu horren, ba, bizitza markatzea iritsi leizke. Ala eta guztiz, samar deu, ba, eragine baldin baduke dere, ba, ez dala erabaki garrie, izane, ba, samezela heldu geanen, beti daukeu, ba, gure amakiko harreman hori aldatzeko aukera eta gaitasune. Behar-beharrezkoa da ulertzea, heldu geanen, ba, gugeala amakin lotura toksikoa mantentzen deunak, beraz, ba, gugea harreman hori eraldatzen arduradunek. Amakin daukeun erlazioa sendatzea, ba, aurrez eman beharreko, ba, oinarri-oinarrizko pauso bada, ondoren guk gure seme-alabekin, ba, lotura osasuntxugo bat ezarri alizateko.
Bai, zai, azkenen dena lotura daukezta, zuri pasai zutena, zuk ere inkostienteki, baino pasatzea daukezu zurei.
Zuk ez ba ez zuzen dau, aurretik zure amakiko erlazio hori, ba, ziurrenik ero zure ondoren gokinen, zure seme-alabekin, ba, errepikatzeko aukera handiengo da, jokabide patroi horiek.
Eta gero baita, bueno, haigiak gu seme edo alaba bezala, ez da, ikusten, harreman hori edo zer egin, holako, baino aman kasun, ama ere behar du.
Ama tristea da esatea, baina ama normalen ez da aldatzen. ama gezti aldatzen. Gainago ezkia inor beste pertsona bat aldatzeko. Bien euromozion beti arreta jartzen deu guregan. Aldau behar geanak gugea beti. Eske beste aldauna izatea, oso jarrera egoista dalde batetik, eh?
Ez aldauna izatea, baina erramientak ematea beak
kontziente izateko gaizkia dela jokatzen.
Bai,
bueno, bai, itzetia ez da sobran, hori ez. baino hitzein eta bueno, komunikazio guzti horren ondoren alare berdin jarraitzen badu, ardura guztie gurea da. Ze badakigu nola jokatzen duen, ze egin duen, orduan hor gu gea esku hartu behar dugunak harreman hortan. Beaz bada aldatzen, ba, gu aldau beharko gea, eta gu jarri beharko ditugu limitek eta mugak. Ez da usta besteik. Gure esku daun bakarra da gu aldatzea. Beste aldatzea ezinezkoa da. Ezinezkoa da gutzako.
Bai, azkenen gure ongizatengatik ere bilatu behar dugu, ezta?
Hori da. Gure esku dauna hoize da. Gure kontrolan barrun sartzen dana, gure buru aldatzea da.
Puf, potente, eh? La sensazioa da, ez dakit?
Bai, zu gaina ama izan da, bai, ez? Etorreko
bai,
dezkizu.
Bai, asko moitu iten gai bat izan da, bai. Ja, pixkat beldurrekin eutxillot, eh?
Bai.
Bai, eta gero guen sakontzen, bazu hemen zaudela zokin izketan, da bai. Moitzeun
bai,
gai bada.
Bai, hausnartu zuke, bai. Ze jarrera, hemen aipau ditugun, ba, zaugarri hauetan, ba, zein, hombre, azkenen dano daukeguin behar haulako zerbait. Gaur amangan zentrau geha, baina, bueno, aita, eo zin rol betetzeako garaien, ez? Orduan pixkatu hori, hausnartu, zuke igual zure semela bakin, ba, hauetako, ba, ezaugarri ezain egokik, ba, betetzen ituzun, eta, ba, zuzentzen saia.
Hoi da. Bueno, eta karri diguzu idazle amerikar baten esaldi bat, ez da?
Bai, politxe iruditzeko. Maia Angelouren ba, esaldi bat, aztea gurasoak ba, errudun egiteari uztea da. Hau da, ardura guregan jartzea, ez? Beste, esan dugu, kanpon errudune bilatzea oso erresa da. Nola esku garbitzen ditugu, eta gure bizitzako ardura ba, besten esku uzten dugu, ez? Orduan. Azaldi hone, ba, piskatori simbolizatzen du.
Eskerrik asko bainat.
Ba, ez da zer.
Interesgarria gaurko gai baitare. Eta, bueno, ez dana ez da, ez askotan, ba, esan dizuten ez da oiko agunta zitzekia, olako, ba, ez dakit, ama toksikon figura hori,
ba, jabe, dugu, jabetzea. Oso sutile da, oso bai. Askotan disimulat, ta pasatzen da,
bai,
baino
zuk esan dezuna, ohikoa da, eta badaude kasu asko, horregatik.
Asko.
Eta bueno, ba, ezagutzea holako kasuk ere badaudela, eta bueno, ba, jabetzea, eta norbait entzuten nahi balima da, eta ostra, ba, igual konturatzea, hori da, identifikata sentitzea. Eskerrik asko.
Bai.
Hemen dibile bete barru, ba, beste gai batekin etorriko zehazta.
Hori da, edo honen jarraipena igualengo deu. Ba, pixkat lehen esan ezun nola buelta eman honi, ez? Nola gain ditu. Ba, ikusiko dugu igual kasu praktikon bat, edo adibide batzuk, edo kariko ditu, eta hobeto
ulertzeko. Vale. Primeran, ba, eskerrik asko bainat.
Bale, zuei.
Ondo izan aio.
Agur, agur.
Emaztea. Ah, 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 ah. guztiak epai.